Tom!
Neuromomento.
Ideološko-opozicijska vlada. Nih bilo malo, ki so potihem upali, da se bo Slovenska demokratska stranka, potem ko se bo njenemu dosmrtnemu predsedniku Janezu Janši uspelo še tretjič povzpeti na vrh korit domače izvršne in zakonodajne oblasti, zamenjati vodstvo policije, slovenske vojske ter obeh obveščevalno-varnostnih agencij, nastaviti svoje ljudi na ministrstva, javne agencije in ne nazadnje prevzeti nadzor nad še preostalim premoženjem države, predvsem zaradi nujnosti interventnih ukrepov v boju za zajezitev epidemije ter posledično nujnega zaupanja celotnega občestva in ne le več najbolj zvestih strankarskih pristašev, nekako umirila, zauzdala svoje spletne vojščake in vsaj poskusila poustvariti vtis, da se zaveda prelomne zgodovinskosti trenutka in na stran postavila svoj ideološki boj, prežvečeni antikomunizem in splošno žaljenje ter razpihovanje sovraštva do vseh drugače mislečih v slovenski družbi in državi. Toda dober mesec po prevzemu oblasti lahko glede na plakatno revolucijo SDS, vsebinski obračun z domnevno komunističnim domačim medijskim prostorom iz preloge vladne depeše za svet Evrope in ne nazadnje celo vsakdanjih tweetov predsednika in ministrov SDS ugotovimo, da se to upanje pač ni izpolnilo. To, da je medij, na katerega tudi med ponovnim prevzemom oblasti stavi stranka SDS plakat, je pravzaprav bleda kopija siceršnje komunikacije z državljani, ki je blizu stranki in vladi Viktorja Orbana na Mađarskem, odkoder tudi sicer prihajajo finančna sredstva za pokrivanje izgub medijskega imperija, katerega so lastniki so stranka in celo nekateri njeni ministri. Sam notranji minister Aleš Hojs pa je ne nazadnje do nastopa opravljal funkcijo direktorja SDS-ove, ne glede na mađarski denar in know-how, še naprej predvsem negledljive amaterske televizije. V SDS sicer ustrajajo, da se že na oko zelo banalno in ne preveč oglaševalsko domiselno plakatno kampanjo stranka med velikonočnimi prazniki in času epidemije koronavirusa zahvaljuje vsem, ki se po službeni dolžnosti borijo proti virusu, kakor tudi državljanom, ki s tem, ko ostajajo doma, pomagajo pri zajezitvi širjenja virusa. Toda Slovenija še ni Mađarska in stranka SDS v državnem zboru nima ustavne večine in je le največja v vladi in koaliciji, ki je pač ne bi bilo tudi brez poslanskih glasov in ministrov stranke Modernega centra, Nove Slovenije in Demokratične stranke upokojencev, katerih predstavniki pa se tudi ob tej plakatni samopromociji in monopolizaciji boja zoper virus in epidemijo po vsej državi ne oglašajo. Čeprav se je včeraj na skupni seji odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in kulturo glede vsebine dopisa, pravzaprav pa priloge depeše vlade Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zunanje zadeve, v katerem je vršilec dolžnosti direktorja urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija, na počes obračunal z novinarji in uredniki malo da ne celotnega v novinarskem smislu in zaupanju javnosti še omembe vrednega medijskega prostora. Češ da gre za ideološko dediščino komunističnega režima kot izvirnega notranjega političnega greha in sovražnika SDS. K besedi sicer prijavil tudi poslanec SMC Branislav Rajić, ki pa do odhoda svojega koalicijskega ministra za zunanje zadeve iz SDS Anžeta Logarja ni prišel na vrsto za razprav. Poslanci drugih koalicijskih strank pa se sploh niso oglašali. Večina medijskih trobil državotvornega diskurza pa je, kljub temu namesto vsebini dopisa, s katero je, to je, ne da bi kdo podvomil, da ne obvladuje svojega resorja, potrdil tudi sam, bil seznanjen zunanji minister Anže Logar, prostor namenila njegovi, glede na poročanje SDS-ovih medijskih trobil zmagoviti izjavi, da ne gre za depešo, pač pa odziv UKOM-a na novinarsko poročanje, ki pa je le bil kot priloga vladne depeše in po diplomatski poti poslan na Svet Evrope. Toda najprej Svet Evrope kot leta 1949 ustanovljena vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic, v katero se združuje 47 držav in med njimi vse članice Evropske unije, ki so sopodpisnice Evropske konvencije o človekovih pravicah, pogodbe, ki je namenjena varovanju človekovih pravic, demokracije in pravne države, ni medij. In to ni tudi njegova spletna stran. Zato tak dopis pač ne more biti v izključni pristojnosti in normalnem delokrogu urada vlade za komuniciranje. In drugič, kot je pravilno opazil tudi filozof Boris Vezjak, seveda se je Anže Logar zlagal, ko je zbranim poslancem v brk zabrusil, da ne gre za depešo, pač pa dokument, s katerega vsebino se trenutni zunanji minister iz SDS strinja, ker meni, da je v njem vse res. Saj je sam razkril tudi vsebino depeše, katere priloga je bil ta dokument, kot mu sam pravi. Ne na zadnje je Logar sam ekskluzivno razkril to depešo, v kateri je bil ta dokument očitno pripet. V uvodnem delu je navodilo veleposlaniku pri misiji v Štrasburu naj preda odgovor vlade glede obtožb na portalu in naj hkrati opravi pogovor s štirimi ključnimi sporočili in ga preda predstavniku OVSE-ja za svobodo medijev. Štiri ključna sporočila aktualne vlade Republike Slovenije pa so nekoliko konfuzna. Slovenska vlada se zavzema za svobodo in neodvisnost novinarjev. Podpira delo Sveta Evrope ter zagotavlja, da slovenska vlada odločno nasprotuje vsakršni komunikaciji, ki bi bila grožnja novinarskemu delu. Novinarjem sicer v teh dneh kar preko njemu najljubšega socialnega omrežja z največjo omejitvijo znakov komunikacije grozi kar sam predsednik vlade. Zvesto mu poskušajo slediti tudi ostali ministri iz kvote SDS. Koalicijske partnerice pa te akletantne napade ob režim do režimu, ki si ga spostavljata Janez Janša in SDS nenaklonjenih medijev, novinarjev in urednikov, zaenkrat bolj nemo opazujejo in še čakajo, da bi se naj o njih utegnili v novopečeni in uradno komaj mesec dni stari koaliciji pogovorili. Toda zaenkrat o tovrstnih pogovorih ni ne duha ne sluha, pa nekako je videti, kot da nam ne predsednik vlade in ne ministri iz kvote SDS očitno predolgo ali pa mogoče premalo časa opozicijske stranke pač niso niti pripravljeni. Toda tako to v tej koaliciji in vladi gre. Čeprav bi naj predsednica Desus Aleksandra Pivec o vsebini, avtorju in načinu, kako in komu je bila depeša poslana, odprla tudi vprašanje znotraj koalicije, enako bi dodatna pojasnila znotraj koalicije naj zahtevali tudi iz NSI, od zapisanega v slovenskih medijih pa naj bi se distancirali tudi v SMC, saj da ima ta vlada te dni preveč dela, da bi se ukvarjala z medijskim poročanjem, pa je dejstvo, da to ni in ne bo ustavilo ideološko še naprej opozicijske največje državnozborske in vladne stranke SDS. Pa še, vse tri koalicijske stranke so vsakim dnem vse manj opazne in pomembne. Kar se bo, hočeš nočeš, moralo poznati tudi na klavrnih rezultatih naslednjega preverjanja volje domačih voljivk in voljivcev. Tudi za tokratni samoizolacijski neuromoment sem z ideološko še naprej opozicijsko naravo in ravnanjem največje vladne in koalicijske stranke SDS v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.